Og her kommer så den afsluttende paneldebat med deltagelse af de væsentligste sundhedspolitiske aktører i Danmark.
Starte med heroppe fra scenen og sige, at når vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, når det ligefrem kan være kronjuvelen i vores velfærdssamfund, som statsministeren sagde tidligere, ja, så har vi det jo vigtigst af alt, fordi der er dygtigt personale, socioassistenter, sygeplejersker, læger og mange andre, der hver eneste dag gør en fuldstændig forbilledlig indsats derude. Og som gør, hvad de kan for at sikre, at det, der møder en borger, der bliver syg, at det er høj kvalitet og sammenhæng. Men med det sagt, og det håber jeg var klart og tydeligt, en fuldstændig uforbeholden ros herfra, så må vi jo nok også kunne blive enige om, at det ikke er altid, at det lykkes. At der desværre hver eneste dag er borgere, der falder mellem en eller flere stole. At der er borgere, der føler, at de midt i sygdommen og alt det svære skal løbe spidsrod mellem ambulatorie, egen læge, genoptræningstilbud. At der er borgere, der føler sig fortabt i et komplekst system, eller som bare ikke oplever, at sundhedspersonen lytter til det, de faktisk siger, lytter til, hvordan det er at være hovedperson i det sygdomsforløb, de står midt i. Sådan skal det ikke være. Ja, det vil være fuldstændig klart. Visionen må være tydelig. Borgeren skal møde et sammenhængende sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, som har respekt for dem som det hele menneske, og ikke kun for sygdommen. Et sundhedsvæsen, der har respekt for deres tid og deres hverdag. Og et sundhedsvæsen, som tager afsæt i borgerens egne forudsætninger og behov. Et sundhedsvæsen, hvor pårørende og patienter inddrages fra start til slut. Er det mig, der saboterer mig selv, eller er det andre? Jeg får en ny. Jeg prøver at stå stille med armene imens så. Vi skal have borgere, som møder sundhedspersoner, som taler med dem. Og godt. Så ser vi, om det var bedre. Ellers begynder jeg at tage det personligt, Carl. Det er, når han først får en mundkurv, så får han det dårligt med andre forordet. Kort sagt skal vi have et sundhedsvæsen, der arbejder og samarbejder om og med den enkelte patient. Det kommer til at være den røde tråd i det sundhedspolitiske udspil fra regeringen. Og hvis vi skal komme i mål med det, så er der nogle ting, vi skal gøre op med. Der vil jeg egentlig gerne starte sådan en helt klassisk tale, hvor jeg står med det her alle svarene og også gerne stille nogle spørgsmål, kaste nogle bolde videre til den dynamiske duo ved bordet ved siden af mig her. Vi bliver nødt til at kigge helt fordomsfrit på, hvordan vi løser opgaven bedst muligt. Statsministerens gennemgang af udvikling i ulighed, når det kommer til, hvor mange år vi har her på kloden, før vi skal herfra, viser jo meget godt, at hvis vi bliver ved med at gøre, som vi plejer, ja, så vil vi altså se en ulighed, der bliver ved med at vokse. Den er fordoblet på 25 år. Det kan vi ikke se stilletigende til. Derfor skal der tænkes nyt. Vi skal i fællesskab nedbryde de barrierer, der er for at samarbejde fungerer mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Og Greta og Mads, nu står I jo der påmonteret mikrofoner. Det er meget smart. Det kommer jo til at stille nogle krav til jeres medlemmer, også til andre, men jo nu er det jer, der står her, så til jeres medlemmer. Jeg synes jo, vi skylder hver enkelt bruger og enkelt borger i vores sundhedsvæsen at gøre den indsats. Jeg modtager mange borgerhenvendelser fra borgere, der stiller sådan helt konkrete lavpraktiske spørgsmål, som hvorfor er det egentlig, at jeg skal ligge og køre helt til regionssygehuset for at få taget mine blodprøver, eller hvorfor er det, at man ikke kan koordinere mødetidspunkterne, når jeg skal til diætistambulatoriet, og andre ting, som jo er helt legitime spørgsmål, i virkeligheden noget, man kunne spørge sig selv, hvorfor er det overhovedet noget af det, vi skal forholde os til i dag. Og som afspejler måske vigtigst af alt, at selvom man er syg og har en sygdom, og den er kronisk eller i en periode, så er man borger og mere end patient. Og noget af det, jeg mener, må være vores succesparameter, det er at sikre et sundhedsvæsen, der insisterer på, at der skal være plads til andet i livet end sygdom. Og de to bolde, jeg så vil kaste videre til jer, det er: det her samarbejde og de her sammenhænge kan vi jo snakke meget om. Det har vi også gjort ved mange andre sammenhænge. Alle sammen, vi kan blive meget enige om det. Men når det bliver mere konkret, ja, så må vi jo spørge selv, hvad skal vi så til? Hvad skal der så til, for at det også bliver til virkelighed? Og får jeg ikke fremover vil få borgerhenvendelser, og folk spørger om ting, som måske kan synes helt åbenlyse, men som vi jo kan konstatere er problemerne derude. Hvordan sikrer vi større sammenhæng? Hvordan sikrer vi bedre samarbejde? Set fra jeres stol. Fra min stol som sundhedsminister, det var jo også noget, det statsministeren var inde på i sin tale, skal vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan. Det vil også være en del af det sundhedspolitiske udspil, og noget af det, der blev løftet sløret for i dag af statsministeren, er jo tanken om at styrke sundhedsaftalerne, så de baserer sig på 5 sundhedsaftaler, en i hver region. Så vi får en større ensartethed, så man som borger i højere grad kan være tryg ved ligegyldigt, hvad mit postnummer er. Så får jeg altså tryg behandling, der bliver taget hånd om, og kvaliteten er ensartet. Så er der den 250 milliarder, der skal målrettes til nogle af de målgrupper, der vil være helt centrale i de nye styrkede sundhedsaftaler, kronikerne, de ældre medicinske patienter. Dem kan vi sammen med regioner og kommuner afsætte, men hvordan skal det tage form? Hvordan skal det gå fra at være andet end penge på papir, til faktisk at være mere sammenhængende bedre forløb set fra jeres stol? Og endelig, noget af det, der skal til for, at sammenhængen ikke bare bliver noget, vi taler om, men også noget, der sker i virkeligheden, er jo, at vi får nedbrudt de her stive barriere. Men hvor kommer vi derhen, at det for sygeplejersken i en kommunale sygepleje eller socioassistent for den sags skyld, er muligt at trække på lægens faglige specialistviden på sygehuset, uden at patienten skal berøres af det ved fysisk at skulle flytte sig? Hvordan kommer vi fra tanke til handling, når det også handler om i højere grad at kunne trække på viden og kompetencer på tværs, både af myndigheder og af faggrænser? Det vil jeg gerne høre jeres bud på her i dag. Og så tror jeg, noget andet fuldstændig afgørende, det er, at vi løfter patienterne. Og vi tager patienter og pårørende, dem der jo i virkeligheden er eksperter i deres eget liv og eksperter i deres konkrete sygdomsforløb. Hvordan får vi løftet aktiveret deres ressourcer og deres viden? Både konkret i det enkelte sygdomsforløb. Hvad kan vi gøre for at ting som delt beslutningstagning og andre spændende koncepter fra det store udland kan blive en grundlæggende del af hverdagen? Og hvordan sørger vi for det helt grundlæggende, at patientinvolvering og patient empowerment, som det hedder på moderne dansk, ikke betyder, at de stærkeste stikker endnu mere af, men faktisk betyder, at vi får større lighed i sundhed? Og hvordan kan vi gøre det her også mere systematisk? Og det er måske sådan en bold, der også kan ryge lidt til herrene på yderfløjene. Hvad kan vi gøre for at sikre, at den viden, der er hos patienter og pårørende, også kommer i spil, når vi skal planlægge og udvikle vores sundhedsvæsen? Og lad det være ordene herfra, så var der både nogle visioner og nogle bud på, hvad regeringen vil gøre selv, men jo i høj grad også boldespillet videre, fordi det her er ikke nogen, der kan løfte alene.
Tak til dig, Astrid. Og man kan sige, at den er jo sådan set spillet direkte hen til jer to, Mads og Grete. Nu står I jo der ved siden af hinanden, og det ser jo vældig yndigt ud. Men de medlemmer, som I repræsenterer, det er jo ikke altid, at det foregår lige så snidningsfrit, som det ser ud lige nu. Hvordan sikrer vi, at det på tværs kommer til at være gå bedre, end det måske har gjort indtil nu? Grete?
Jeg tror, at vi sådan overordnet set, så er den største del af det samarbejde, vi har med læger og sygeplejersker og andre faggrupper derude, fuldstændig lige så gnidningsfrit, som når vi står her. Altså jeg tror, et eller andet sted, så er der mere tale om stive faggrænser, end der er realitet i det. Fordi langt de fleste i det her sundhedsvæsen, de er drevet af den faglige indignation. De er ikke drevet af, hvad det er for nogle rammer og regler, der er. Det er ønsket om at gøre det bedst muligt for den patient, der ligger i sengen, eller den patient der, eller borger, der sidder derhjemme. Så for mig der er det et spørgsmål om, at vi skal gøre det her endnu bedre. Det er helt enig med jer i. Men jeg synes, at vi taler det op, i stedet for egentlig at se på alle de gode samarbejdsmodeller, der er derude allerede. Og så synes jeg, at noget af det, som er med til at skabe en større sammenhæng og skabe et bedre samarbejde, som er det, Astrid hun efterspørger, det jo er nogle af de nye teknologier også, vi kan tage i anvendelse. Jeg tror også, Helle Thorning nævnte det i sin tale her til formiddag, at telemedicinen for eksempel til sårpleje og sårbehandling har vist sig utrolig anvendelig i forhold til, at hjemmesygeplejersken kan sidde ude i kommunen og skifte et sår, sende billedet til eksperten, der sidder på sygehuset. Det kan være en læge eller en anden ekspert. Det kunne også være en specialist i sårpleje inden for sygeplejen, som man er frekventeret. Og så får man tilbagemelding på, hvad skal jeg gøre bedst her? Og det er nogle af de metoder, vi skal blive meget bedre til, og jeg tror simpelthen, at det kan vi gøre på mange felter, hvis vi bare tør.
Mads, hvordan sikrer vi den her samarbejde på tværs, sådan at det er patienten, der er i centrum, og ikke lægen og sygeplejersken? Er det lige sådan lidt spidt, som Grete siger?
Ja, altså for min hverdag, nu arbejder på et sygehus, og det vil sige, at der er ikke komplikationer i samarbejde. Men der er komplikationer, som patienterne oplever, fordi når man skifter sektor, så er problemerne. Og noget af det, som jeg efterlyser, det er, at vi får en fælles vision for et fælles sundhedsvæsen. Vi skal alle sammen trække samme retning. Vi skal alle sammen huske, at vi er her for patienternes skyld og intet andet. Den vision, den skal bredes ud, sådan vi får en vision for vores primære sektor. Hvad skal primære sektoren løse? Vi har i de senere år fået nogle rigtig gode bud på sekundærsektoren, altså sygehussektorens vision, i det, at vi har fået en national sygehusplan, og vi har fået en specialeplanlægning, som egentlig ligger nogle meget tydelige spor for, hvordan tingene skal foregå i den del af sundhedsvæsenet. Vi mangler at følge op på primærsektoren på samme måde. Det er der rigtig meget brug for, og det vil løse nogle af de udfordringer, vi står med. Når det er sagt, så vil jeg sige, at de bud, vi har fået i dag, der hedder en sundhedsaftale per region, det er et rigtig godt bud. Større ensartethed i forhold til de ydelser, som man fra sygehusene kan forvente at møde i kommunerne. Det er rigtig vigtigt, for vi kan have blind tillid til, at patienterne får den ydelse, som de har krav på, eller har brug for, når de kommer ud i kommunerne og ud i primærsektoren. Og en fælles pulje, som det også er blevet foreslået, til løsning af nogle af de udfordringer, man står for. Og det er ikke en projektpulje. Det er en pulje, der skal bruges til de løsninger, som vi ved virker. For eksempel opfølgende hjemmebesøg i forhold til svage patienter og tilsvarende. Det er der dokumentation for. Og så skal vi have incitamenter, der driver i den rigtige retning.
Og de der incitamenter, dem gemmer vi lidt. Og ja, vi gemmer også det med sundhedsaftaler, fordi der skal vi have Jægfabrin på banen. Men Astrid, når nu, og de ser jo så yndige ud. Og når du siger, at det går rigtig godt, ikke? Er det så dig, der ligesom har misforstået det, eller hvordan ser det ud fra din stol?
Jamen, det går jo grundlæggende godt, og det er jo på den måde et god baggrund at stå her på og have diskussionen på, men det ændrer jo ikke ved, at vi kan se, det viser alle tal, og det viser jo også de borgerhenvendelser, som jeg får, og jeg tager ved med det også af mange andre politikere, der får, at der stadig er patienter, der falder mellem stole, der oplever, at systemerne ikke taler sammen, der oplever, at tingene bliver indrettet uhensigtsmæssigt, at man ikke tager højde for, at det allervigtigste vel i virkeligheden er også at kunne blive ved med at leve livet på trods af sygdom eller sammen med sygdom. Altså at det, at man er syg og patient, det må ikke fortrænge det, at man altså har et helt liv, har familie, har en hverdag, har arbejde osv. Så der er nogle ting, der ikke fungerer godt nok, og der er nogle særlige målgrupper, vi kan se. Vi kan se i dag, at vi kan gøre det bedre, end vi gør, men vi kan også kigge i krystalkuglen og se, at den bliver der flere af, for der bliver flere med en eller flere kroniske sygdomme. Der bliver flere ældre, fordi vi lever længere. Det er en rigtig god nyhed. Jeg vil nødig se den, der gik til valg på det modsatte. Det vil jeg advare mod. Så der bliver flere ældre, fordi vi lever længere. Vi kan kurere flere sygdomme osv. Så bliver der også nødt til at være en gruppe, vi kan løfte langt bedre. Og når analyser af medicinske afdelinger viser, at i snit hver femte, og jeg tror på den afdeling, hvor det stod værst til, 41% af dem, der lå på afdelingen, slet ikke skulle ligge i en seng på sygehuset, men skulle være et andet sted, så kan det godt være, at det går meget godt. Men så kunne det jo da i hvert fald gå meget bedre.
Så nu er det jo. Det er jo sådan, Astrid, du har jo små børn, ikke? Og folk, der har små børn, eller har haft det, kan i hvert fald huske, at når de er sådan et par år gamle og sidder i sandkassen og i vuggestuen, så kan man godt sådan som smulmende forældre tænke, nej, de leger sammen. Men det gør de ikke. Det er parallelt leg. De leger hver for sig. Det ser bare fredeligt ud, ikke? Den her parallel leg, kan man jo måske nogle gange godt opleve i sundhedsvæsenet. Og det, der vil er udfordringen, og det er den, jeg godt vil have jer til at forholde jer til. Det, der er udfordringen, det er, fordi hver især er vi jo fantastisk dygtige til rigtig mange ting. Udfordringen er, det er lidt det, jeg også er Astrid inde på, hvordan søren får vi koblet den her viden sammen på tværs af sektorerne. Selvom det ser nok så fredeligt ud, så kunne det blive bedre, end det er det. Grete?
Og præcis derfor, så er det jo ikke os to, der leger parallelt leg, men det er KL og Danske Regioner, der leger parallelt leg.
Så! Nu kom der tårne på bordet, og straks blev stemningen en helt anden, ja.
Og jeg behøver ikke Karlsvald eller noget andet. Det er simpelthen et spørgsmål om, at medarbejderne, de indretter sig på de vilkår, der er givet i henholdsvis regioner og kommuner. Og der må man sige, at jeg er fuldstændig enig med Astrid i, at der er rigtig mange patienter, der oplever, at de falder mellem to stole, fordi vi ikke har sikret overgangene imellem det ene system og det andet system. Jeg hører til dem, der siger, at patienterne de er fuldstændig ligeglade med, om de bliver behandlet i regionen eller i kommunen. De skal behandles bedst muligt, og de forholder sig ikke til, om det er den ene eller den anden ejer af systemet. De skal bare have et forløb, så de kan forstå, hvor er det, de bliver en patient i det her.
Jeg troede egentlig, det der slagsmål, den der politiske krig der, at jeg troede egentlig, den var om ikke overstået, for det bliver den jo aldrig. Jeg troede egentlig, at den var på retur efter at have raset i nogle år. Men det er så ikke din oplevelse.
Nej, altså det kommer jo, altså det slutter jo ikke det her, før der er ligeværdighed imellem, at vi har nogle reelle tilbud at overdrage noget til. Og der må man sige, at KL halter voldsomt bagefter i forhold til at levere nogle ydelser til borgerne, som gør, at man kan udskrive patienterne og have et tydeligt billede af, hvad er det nu for et tilbud, der er det kommunale.
Se.
Der må jeg bare sige, der mangler der noget.
Lige om lidt, så får jeg ikke forbrin ordet, og jeg kan ikke garantere, at vi ikke kommer til at høre fra Karl og Bent alligevel nu her. Men først, Hans, lige for din bemærkning, så kommer du på her.
Jeg tænker, noget af det, som der skal arbejdes på, det er også, at vi får nogle rammer, som gør det her nemmere. IT-løsninger, som understøtter samarbejdet. Altså, at man ikke har forskellige IT-løsninger i kommuner, i almen praksis og i regioner, man har nogle platforme, som man faktisk kan nyde godt af, og dermed, at deling af information...
Og hvem kan løse det problem?
Det kan regionerne, og de er også i gang. Og det ved, der kommer til at køre et projekt i det nordlige del af Jylland nu her, som netop tager udgangspunkt i at lave nogle løsninger, som netop går ud af sygehusene, og der, hvor patienterne faktisk også er. Og jeg mener, det er jo sådan noget, vi skal have, så bliver det andet nemmere.
Erik Fabrin, det der med parallelleje, er det noget, du er god til?
Nej, det er noget, jeg træner til indimellem. Og jeg synes ikke, jeg er særlig god, og jeg synes, i hovedsagen, må jeg sige, så er det noget, der bruges ved festlige lejligheder, som for eksempel her. Den daglige virksomhed ude i kommunerne, mellem kommunerne og regionerne, går jævnt hen rigtig godt. Det er jo ikke det samme, som at det ikke kan blive bedre. Når det går, så er det jo, fordi vi heldigvis har nogle ret veldefinerede opgaver. Kommunerne, der handler det jo om forebyggelse og rehabilitering, og regionerne tager sig af behandling og diagnostisering. Og når Grete siger, at vi har problemer i overgangene, så lad os dog give medløb på det og sige, at det kan godt være, eller rettere, det er nærmere naturligt, at der er problemer i overgangene. Hvad består udfordringen så i? Jamen, den består jo i at gøre overgangene så små og så klare som overhovedet muligt. Og det er jo også noget af det, som sundhedsministeren har på tapetet med en ny sundhedsaftale. Håber jeg, du har ikke set det endnu, men jeg håber det. Klare at sige, jamen kommunernes kompetence er defineret sådan, regionernes kompetence er defineret sådan, og hold jer nu til det og blive rigtig, rigtig gode til det, I er sat i verden for, i stedet for at bruge tid på noget af det, som man ikke er sat i verden for, og for at nu alligevel gå lidt ind i parallellejen, så kan man sige, at i regionernes nye sundhedsudspil leger man lidt med nogle tanker om, at det kunne være rigtig, rigtig dejligt at have nogle udgående sygeplejersker, nogle udgående klientbesøg osv. osv. Jeg må medgive Grete, at vi måske nok halter bagefter på nogle områder. Og det er jo sådan set ret naturligt af to grunde. For det første, fordi det er jo en relativ ny foreteelse, at vi har fået defineret sygehuset så skarpt, at deres produktionshastighed er kommet så enormt op, og udskrivningerne er blevet så enormt store. Og det må jeg jo så også indrømme, vi har ikke været dygtige nok til at få penge med ud til at lave en tilstrækkelig omorganisering af hele vores modtagerapparat. Vi fik 300 millioner sidste år fra sundhedsministeren, og jeg kan godt sige, at så billigt slipper du nok ikke i år. Men det er jo den vej, vi skal, fordi vi skal blive bedre til det her.
Fabrik.
Så vejen er klare definitioner, klare arbejdsopgaver, og så skal vi naturligvis erkende ærligt, at vi kan blive bedre.
Ja. Fabrin, så lige inden at vi sparker den videre over til de andre, så vil jeg godt lige spørge dig, fordi når vi taler om klare arbejdsopgaver og ikke så meget parallelleje, og Helle Thorning-Schmidt var her i formiddag og talte blandt andet, Astrid også ind på det, med i stedet for 98 sundhedsaftaler, så synes hun, det kunne være en rigtig god idé, at man satte patienten lidt mere i centrum og sagde, skulle vi ikke nøjes med 5 sundhedsaftaler. Hvad siger du til det?
Jamen, den har jeg jo ikke lige set komme, men nu er der til gengæld gået mange timer siden, og jeg har dejligt til at tænke over det. Og det, der er jo sket i de 98 kommuner, der så cirka har 20 kommuner, eller 98 kommuner, der er så sammen i 5 regioner med 20 hver, det er jo, at sundhedsaftalerne har udviklet sig over tid og er blevet mere og mere ens, naturligvis ud fra samme målsætning. Og det kan da godt være, at det er en rigtig idé og en god idé nu at tage skridtet fuldt ud og sige, at der er så kun én aftale. Og det er jo også noget af det, som vil være med til at skabe kant i forhold til regionerne og sige, så er vores opgave defineret, så er regionernes opgave defineret, og så kan man måske også få lavet den der skarpe kant, sådan at vi tager sig af det borgernære, og regionerne tager sig af helbredet.
Så det var et ja til det, Helle Thorning, hun sagde? For det var helt sikkert.
Det må jeg sige, ja. Jeg synes, det lyder som en rigtig udvikling.
Så er vi glade. Yes, Astrid?
Jamen, jeg tror, noget af det, der er vigtigt at sige her, er, at det, vi gerne skulle nå hen til, var jo, at vi i mindre grad er så optaget af de der barriere. Og det er rigtigt, vi kommer til at se udgående funktioner fra sygehusene. Jeg tror også, vi kommer, og det ser vi jo allerede nogle steder, indgående funktioner fra kommunerne, der får en stue, hvor de kan forberede patienter, der skal udskrives, de skal tage med hjem. Og det er jo i virkeligheden, hvis man var på en fabrik, ville man kalde det flow, og det gør man måske altså i sundhedsøkonomisk sprog. Det flow, vi skal have forbedret, så man ikke på de medicinske afdelinger kan se, at der ligger op mod hver femte patient, der egentlig burde være meget tættere på sit eget hjem, enten helt hjemme i sig selv eller i et kommunalt tilbud. Og fint nok, Erik, det er ikke første gang, du anmelder, at der kunne ske det fuldstændig uforudsigeligt, at kommunerne havde nogle økonomiske krav med til økonomiforhandlingerne, så det kom ikke bag på mig. Men det er jo rigtigt nok, at
jeg tror... Jeg skal bare bryde med en lille bemærkning. Det med det, du kalder flow, som jeg er meget enig med dig i, men der, hvor du jo har sat os i klemme, det er, at du startede dit eget indlæg med at sige, nu taler vi ud fra patientens interesser. Og fra patientens interesser, der handler det her om klarhed. Hvem har, om så at sige, ikke patienten i nakken, men hvem understøtter patienten hele vejen igennem. Og patienten skal ikke mærke overhovedet, om man er det ene eller det andet eller det tredje system.
Det er jeg glad for at høre, fordi jeg tror jo, som og særligt den gruppe, vi snakker om, som er de medicinske patienter, som er ældre borgere, der... Var det dig, Mads?
Nej, det var ikke mig, jeg siger ingenting.
Der er det rigtig vigtigt, at man oplever, at der ikke bliver givet slip på en, før nogle andre har taget over. Og det er jo derfor, det giver god mening at kigge på, hvad virker bedst, og hvor har man rigtig gode erfaringer med indgående funktioner på sygehusene, hvor kommunale sygeplejersker og andre rykker ind, eller omvendt udgående funktioner. Og der er jo ved at komme virkelig vækst i det her i kommunerne, og man er ved at rykke ud over stepperne, og det skal man også. Og det handlede jo blandt andet de 300 millioner kroner i sidste års økonomiaftale om. Det handlede også i 200 millioner kroner i handlingsplanen for den ældre medicinske patient om. Så vi er sådan set godt på vej, men vi skal bare videre den vej, og det skal gå endnu hurtigere, og det skal altså være borgeren, vi har for øje hele tiden.
Mads, det virker efterhånden som om UV og skræk, at det er patienten, der er ved at være sendt, som ikke lægen.
Ja, det gør det. Det er patienternes sundhedsvæsen, og det skal det selvfølgelig være. Men jeg tror stadigvæk, at vi vil stå os rigtig godt ved at lave en fælles vision, hvor vi sætter os ned, de parter, der er med i det her, og sagde, hvad er det, vi vil? Hvad er det for en forholdsparagraf, vi arbejder efter? For så kunne nogle af de her diskussioner dø ud. Der er jo ikke noget interessant i, om det er kommunen eller regionen, der gør tingene. Det eneste, der er interessant, er at få gjort det rigtige til den rigtige tid, til den rigtige patient.
Men føler du dig også, som Grete siger, lidt klemt af det, hun kalder for en parallelleg mellem regioner og kommuner, en gang imellem stadigvæk?
Ja, det er jo faktuelt, det er sådan. Men det er jo også under forbedring, det skal man da, om det er under forbrødring, det ved jeg ikke, men i hvert fald forbedring. Det går den rigtige vej. Og jeg tror, vi skal bringe det nogle skridt nærmere. De her sundhedsaftaler, det fungerer ude i virkeligheden jo. Det er godt at bygge videre på noget, der fungerer. Det gør det her. Jeg tror, vi skal invitere de praktiserende læger med ind til bordet. Og også være en del af de sundhedsaftaler, fordi der skal jo stilles krav hele vejen rundt. Og der er det vigtigt, at de parter, der er en del af det her sundhedsvæsen, de er også med.
Grete?
Og så tror jeg, man bliver nødt til at kigge lidt mere på, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal være til stede. Jeg er enig i, at det kunne være godt med sådan en fælles vision om, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi vil have. Altså, hvad er det for en kvalitet, vi vil have her? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at kommunerne ikke sådan har arbejdet så meget med evidens i den praksis, der er i kommunerne. Og vi arbejder nu sådan i det små med kliniske retningslinjer ude i det her område. Det bliver simpelthen nødvendigt, at KL også sætter sig i spidsen for det i højere grad, sådan at vi kan arbejde på samme evidensbasis, at vi kan kigge på kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen, fælles med de praktiserende læger. Altså, vi arbejder utrolig meget med den danske kvalitetsmodel, og den vil vi jo gerne have foldet ud over alt i det her. Så der er en masse ting, man kan arbejde med, og der er rigtig mange ting, som man kan gøre. Og man skal ikke begynde at skyde regionerne i skoene, at de vil sende sygeplejersker ud, som har en specialistviden, til at hjælpe nogen ude i kommunerne. Man skal faktisk se det som en gave til, at man kan løfte nogle flere opgaver hjemme i kommunen. Så jeg tror, så kan I spare penge, så det ikke bliver indlagt. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man kigger på de ressourcer, der er begge steder, og tænker dem begge veje, sådan at vi rent faktisk kan udnytte den ressource, der er bedre.
Jeg tænker, vi skylder at sige, at det er arrangørerne, der har placeret Mads og Grete og jeg som buffer mellem KL og Hans Region, og det er ikke noget, de selv har valgt, fordi jeg vil bare lige understøtte det, I vil i virkeligheden begge to siger, nemlig, at jeg oplever jo også nogle kommuner, der melder sig ikke bare ved pengekassen og spørge, om der var nogle flere penge at komme efter, men jo også ambitiøst på banen, og det tror jeg også, vi skal være helt åbne omkring, at det her er ikke ubetrådt land for kommunerne, men med det her med at have en grundlæggende tilgang til sundhedsområdet, der handler om evidens, der handler om retningslinjer, patientforløb, det skal rodfeste sig, og der er det rigtigt, at almen praksis jo er en helt afgørende aktør. Fordi din egen læge skal jo have tillid til og kendskab til, begge ting er vigtige, at der er kvalitetstilbud i det kommunale, når gamle fru Jensen altså er for skidt til at komme hjem til sig selv, men måske ikke er helt syg nok til at skulle ind i en seng på hospitalet. Så skal man både vide, at der er kommunale tilbud, de skal selvfølgelig også være der, det er klart. Og så skal de være af en kvalitet, der gør, at man kan være lige sikker ved det alle steder. Det er jo også noget af det, de fem sundhedsaftaler kan være med til at sikre den ensartethed.
Ja, og til sidst. For der er en masse, her for en uge eller to uger siden, der foreningen af yngre læger, de kom med sådan et oplæg, som hed Patienten i Centrum. Og det blev i medierne opfattet som en nyhed. Det var alligevel pokker. Så ikke tænk, at vi hoppede på den. Men jeg tror sådan set, at det har i hvert fald officielt været politikken i mange år. Hvordan kan det være, at der kommer sådan et, sådan fra de rabinske yngre læger, sådan et krav? Det må jo være, fordi de synes, der er nogen, der ikke har patienten i centrum.
Jeg tror grundlæggende, fordi det giver rigtig god mening. Jeg tror, det er fordi, at det, at vi er her for patienternes skyld, det skal vi holde fast i. Også når man er en fagforening eller en faglig
organisation, så er det jo det alle sammen heroppe med at glemme det lidt en gang imellem.
Ja, også.
Ja.
Ja.
Det er simpelthen mere ærligt, end jeg havde regnet med. Jeg tror, jeg har kommet lidt mere på maven.
Men jeg vil godt lige sige noget, når vi nu er med det her med kvalitetssikring, at man kommer ikke udenom at styrke fagligheden hos de enkelte personaler, der er ansat i kommunerne og i regionerne. Fordi det er deres faglighed, der løfter systemet og giver systemet muskler, så må sige. Det er via uddannelse af sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter, at de får kompetencer, der svarer til de opgaver, de har, at vi kan løfte det her. Det skal man ikke være blind for. Det kræver investeringer også, at man i forbindelse med investeringer i sundhedsvæsenet ikke kun tænker i supersygehuse, men man også tænker i uddannelse af personale, og man også tænker i udvikling af en primær sektor, som skal kunne løfte den her meget, meget vigtige opgave, for at det hele hænger sammen.
Yes. Nu er vi kommet til det punkt, hvor at vi sådan glider over debatten, fortsætter det sådan lidt den samme, men der kommer lidt udskiftning på holdet den her halvleg. Men inden vi skifter lidt ud, så har Mads og Grete, så har I lovet hver især at formulere et enkelt, måske to spørgsmål til de politikere, som kommer på banen nu her lige om et minut. Grete, må vi få dit spørgsmål? Dine
jamen,
spørgsmål,
hvis man skal gøre noget nyt, og det tror jeg, man skal for at skabe forandring i det her samfund, så bliver vi nødt til at tænke lidt anderledes. Jeg er helt enig, når Helle Thorning i formiddag siger, at de kroniske lidelser, det er vores allerstørste udfordring. Og der er ikke nogen hurtige løsninger. Vi foreslår, at vi følger Forebyggelseskommissionens anbefaling, som også KL deler, om at 3-årsundersøgelsen af børn den flyttes fra almen praksis til sundhedspleje. Vi ved, at det er ulige lettere at komme ind i folks hjem og ændre livsstilen i en hel familie med et 3-årigt barn, end det er at fjerne 15 kilo fra en teenager på et senere tidspunkt. Så vi er af den opfattelse, at der skal ændres på den lovgivning, så vi rent faktisk kan få flyttet den her 3-årsundersøgelse, som i dag ligger i almen praksis, men som med fordel kunne flyttes til sundhedsplejen. Det er der dokumentation for. Mit spørgsmål er, tør folketingspolitikerne tænke nyt og ændre lovgivningen på det her område?
Yes, det var et langt tilløb til et meget konkret spørgsmål. Tak skal du have, Grete. Og så er det Mads.
Ja, jeg har i dag glædet mig meget over, at psykiatrien er benævnt mange gange. Det har vi på Lægeforeningens dagsorden og haft igennem noget tid. Så mit spørgsmål til de sundhedspolitiske ordfører, der kommer nu her,
Det er ganske enkelt, hvornår at I med ret kan sige, at vi har sidestillet psykiatri og somatik i det danske sundhedsvæsen. Hvornår, ikke om vi skal det, men hvornår.
Og vil du begrunde, hvorfor?
Det er, fordi der er en væsentlig forskelsbehandling i dag. Det er sådan, at psykiatriske patienter må vente umådelig lang tid på at komme til udredning og behandling. Vi har en ambulant psykiatri, som stort set er brugt sammen. Og det betyder, at folk med lidt sværere psykiatriske lidelser end almindelig praksis kan klare, har ikke noget sted at gå hen, før de bliver så psykisk syge, de skal indlægges. Der er en udfordring her. Jeg ved, der er svar på, hvordan vi skal løse det om lidt. Men jeg har bare spørgsmålet, hvornår skal vi så regne med, at vi kan sige til patienterne, nu er den der.
Ja. Tak for det. Nej.
Oh, nej. Jeg synes godt, man kunne stille krav til kvalitet og kompetencer i det nære sundhedsvæsen. Fuldstændig. Det kan man jo så tage med sig.
Det går en grej.
Tak til Grete, tak til Mads og tak til Fabri. Og så skal vi have en bunke folketingspolitikere heroppe. Og I må gerne komme løbende op. Lette på fjeldet, og det er Sofie Løde fra Venstre, det er Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet, det er Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti, og det er Camilla Hersom fra Det Radikale Venstre.
Er du så hurtig at kunne svinde?
Og vi begynder, man kan sige, nu vi fortsætter sådan, I skal have en mikrofon i hvert fald, hvorfor har I fået det? Vi skal have nogle mikrofoner her til nogle af dem i hvert fald. Det vi begynder med, så vil jeg indlede med at spørge Astrid. Fordi det vi gør nu, det er, at vi så ligesom har en forlængelse af den her diskussion, vi lige har haft her i første halvleg, hvor vi sådan bliver patientinddraget, så hvad kan vi gøre bedre og på tværs af alt det der. Og så begynder vi at tale om strukturer og finansieringsmodeller og sådan senere. Men det her med psykiatrien, som når Mads siger, at den ambulante psykiatri er reelt brudt sammen. Det er jo sådan et voldsomt udtryk for en i øvrigt sådan pæn og stilfærdig moden mand, ikke? og hvad siger du, når du hører det?
Ja, man skulle næsten tro, at Mads havde en biuddannelse som journalist, når man hører så bombastisk en overskrift. Men jeg er sådan set jo grundlæggende enig med Mads i, at vi har brug for at løfte vores psykiatri, og vi har også brug for at gå vores psykiatri mere grundlæggende igennem, og det er baggrund for, at regeringen som noget af det første, da vi kom til, nedsatte et bredt sammensat psykiatriudvalg, som har fået til opgave at gå vores psykiatri efter i sømmene. Både kigge på udviklingen i diagnoser, i medicinforbrug, i hvordan fungerer vores behandlingspsykiatri, hvordan fungerer vores socialpsykiatri, og også diskutere, hvad gør vi for bedre at forebygge, og hvad gør vi for ikke kun at diskutere psykiske lidelser, men jeg tror også, at vi i langt højere grad skal diskutere mental trivsel, hvis vi skal blive bedre til at forebygge, at folk bliver så syge, at de har behov for hjælp i vores behandlingssystem. De kommer med deres anbefalinger til sommer, og de vil give Mads svaret på hvornår, for de vil nemlig lægge anbefalinger frem til en langsigtet plan for modernisering af psykiatrien. Og jeg vil så bare for min regning sige, at det er jo noget, vi skal gøre løbende. Altså, det er noget, vi skal gøre i alt det, vi gør. Så når regeringen lægger en ny udredningsgaranti frem for danskerne, det var statsministeren også inde på, ja, så skal den ikke kun gælde patienter med somatiske lidelser, så skal den også gælde i psykiatrien. Det mener vi helt principielt, og så vil vi føre politik. Så skal virkeligheden jo følge med. Og man kan desværre ikke med et fingerknips fremtrylle nye psykiater. Det tager lidt tid at uddanne. Og på den måde, så er det ærligt jo at sige, at det kommer ikke til at være lige i morgen eller over morgen, men at vi hele tiden løbende og grundlæggende strukturelt i vores tilgang til sundhedspolitikken skal sørge for at tage psykiatrien lige så alvorligt, have de samme ambitioner, de samme faglige forventninger til psykiatrien som til resten af vores sundhedsvæsen.
Sofie Løde, hvad er det ærlige svar med henblik eller med hensyn til den her problemstilling med den ambulante psykiatri? Ja, vi har en meget travlt udmand. Og det vi skal have, det er... Og det, du kan ikke gøre noget. Den bliver skruet helt op i sig selv. Nu kommer der simpelthen fuldt mand på alle blusen, eller i hvert fald på Sofie. Sofie, hvad er det ærlige svar, når vi taler om, at den ambulante psykiatri er, om ikke brudt sammen, som Mads siger, så i hvert fald halter noget bagefter i forhold til, hvad vi egentlig synes er rigtigt?
Jeg synes, det ærlige svar i forhold til, hvornår har vi en reel sidestilling af somatikken og psykiatrien, er den dag, at man som patient får den behandling og pleje, som man har behov for, uanset om man er syg i benet eller i sindet, så at sige. Og dermed også, at man som patient har sikkerheden og vidsheden for, at hvis det offentlige behandlingssystem ikke kan levere den behandling, som man har krav på og behov for, jamen så skal man også have friheden til at kunne vælge et alternativ. Og dermed også, at man som patient ikke bliver overladt til at være parkeret på lange ventelister, som man ikke kan vælge fra.
Ja. Camilla, lige.
Ja, nu er vi jo et politikerpanel her,
ja, ja.
Så man kan måske også sige, at det der med, hvornår man er i mål, afhænger en lille smule af, hvad udgangspunktet er. Og der er det jo nok regeringspartiernes opfattelse, at det er et område, som har været underprioriteret i mange år, og det er også en af årsagerne til, at vi har et efterslæb. For det er vi jo alle sammen enige om, at der er, at det halter på det område. Derfor, som ministeren også siger, der er jo nedsat et udvalg. Men jeg synes egentlig, at hvis man skal tage Mads Kocks spørgsmål og sige, hvornår er det ligestillet, altså det er man jo nødt til, at dele væsentligt op for, hvad taler vi om, at det er, når der tilføres lige mange midler, at det er, når antallet af patienter er nogenlunde lige, at det er behandlingstiden, at det er, når vi ikke producerer så mange patienter til psykiatrien, som vi gør i dag. Det er jo en kæmpe samfundsmæssig udfordring, at det er et samfund, vi lever i, leverer så mange patienter.
Men er der en fælles, Flemming, er der en fælles erkendelse her af, at der er et efterslæb på det område?
Ja, det er der. Og jeg er helt overbevist om, at alle partier i Folketinget vil skaffe de ressourcer, der skal til den dag, hvor kapaciteten og fagligheden kan stilles til rådighed. Det tror jeg på. Og det er de to elementer, som udgør kvalitet. Det er det i hvert fald i min meget simple ligning. Der er det et spørgsmål om, at regionsrådspolitikere, kommunalpolitikere og folketingspolitikere skal leve op til deres mål om kvalitet ved at sikre, at kapaciteten er til stede i tilstrækkelig omfang, samtidig med, at der også er faglighed. Og der må man bare sige, at man har ikke været overvågende, hverken på bygningsmæssig kapacitet, men heller ikke i forhold til at have tilstrækkelig uddannet faglighed på det psykiatriske område. Og derfor er det højt, højt prioriteret, og det tror jeg ikke kun er i regeringspartierne, som vi lægger stor vægt på, og derfor tror jeg, og synes jeg, det vil rigtig klæde området her, at vi nu samlet siger, at vi skal prioritere det.
Og inden jeg giver ud til dig, Lisbeth, altså det er jo, altså violinerne, de kører jo, og alt er fryd og gammel og sådan noget, ikke? Der er kun gode vilje omkring det her. Så kan man spørge, når man er så enig om det, hvorfor i himmelens navn er det så kommet dertil, hvor det er?
Jamen jeg tror, psykiatrien har været underprioriteret, fordi man ikke ved, hvad man ville. Da psykiaterne kom ud og sagde, at nu fik vi nogle fantastiske piller, så vi nedlagde en masse sengepladser og oprettede distriktspsykiatri, der gik det galt. Vi oplevede, at der kom en masse borgere hjem, der ikke vidste, hvor de skulle gå hen, når det var, de endelig fik det dårligt. Og jeg mener, det er en skude, vi skal have vendt i forhold til, hvad vil vi på psykiatrien. Jeg tror ikke, det bare handler på, om vi bare skal have nogle flere senge. Fordi jeg tror, hvis vi bliver bedre til at tage os af de psykisk syge i nærområdet, og det vil sige, at den første, vi ser, det er en praktiserende læge, der skal være bedre til at gennemskue, hvad er det her, vi har med at gøre, og hvor hurtigt kan man give en psykologbehandling, i stedet for blot begynde at putte en masse piller på, og så indlægge patienten, når de har gået længe nok hjemme. Jeg mener, vi skal, og det er en af grunden til, at vi netop tager det op, laver høringer og konferencer i øjeblikket, fordi vi alle sammen vil noget med det her, men der er ikke nogen, der kan give os de rigtige spor. Når der er nogen, der siger, at vi skal have flere pladser i socialpsykiatrien, så er der andre, der siger, at vi skal have flere i retspsykiatrien, og ikke engang psykiaterne kan blive enige. Så er det svært for os som politikere at sige, hvilke rammer skal vi så gøre det under?
Hvis gode vilje kunne få solen til at skinne, så var der 32 grader udenfor. Så vi husker, hvad I har sagt, og så vender vi tilbage på et eller andet belejligt tidspunkt for at se, om der kommer noget ud af det. Grete Christensen kom også med et spørgsmål. Det vil jeg også lige, inden vi går over til et andet emne. Kom også med et spørgsmål, og hvis jeg forstod det rigtigt, altså at man går fra treårsundersøgelsen, at man går skifter den fra almen praksis over i sundhedsplejen. Om det var en vej at gå, om det er nogle overvejelser, som der er hos jer her. Der bliver nikket for lige et øjeblik.
Ja, men jeg har tidligere stillet sundhedsministeren spørgsmålet, for jeg synes netop, at vi skulle gøre mere ud af sundhedsplejen. Fordi det er der, hvor alle børn kommer, uanset hvilken familie man kommer fra, hvilken religion, hvilken social status man har, så er det sundhedsplejen, der har børnene, kommer hjemme og kan se, hvordan bliver det behandlet, hvordan ser det ud hjemme, og kan man løfte noget på det område. Så det vil vi gerne fra Dansk Folkeparti se, jamen har kommunerne også skåret for meget der, for det er der jo så også kommuner, der har gjort.
Ja, så du sidder og nikker op og alt muligt.
Jeg står nu forholdsvis stille.
Ja, ja.
Men jeg forsøger at frelægge mig det, at jeg er uddannet sygeplejerske. Men det kan jeg ikke helt i den her sammenhæng. fordi jeg har selv oplevet, hvad det er, sundhedsplejersker kan. Og jeg synes, man forfejler i et samfund, hvor vi gang på gang oplever, at der er forældre, som ikke kan varetage børns tarv. Og jeg synes, sundhedsplejersker på nøjagtig samme måde som det, du giver udtryk for, Liselotte, at sundhedsplejerskerne har både fagligheden, de bør have myndigheden også til det, og derfor synes jeg, at det her er et rigtig godt alternativ. I det hele taget vil jeg sige, at jeg tror, det er et af de punkter, hvor man meget, meget hurtigt kan ruste det at samle lavt hængende frugt op. Camilla?
Jeg synes, det er et interessant forslag, men spørgsmålet er, om det vil løse problemet. Altså, vi ved, at der er ulighed på det her område, ligesom på alle mulige andre. Det vil sige, at de familier, der måske har mest behov, er ikke dem, der tager deres børn til 3-årsundersøgelserne. Men skal vi så opbygge et system, hvor sundhedsplejerskerne kommer 3 år i hjemmet? For det gør de jo ikke i dag. Altså, det vil det jo også forudsætte. Det, jeg i virkeligheden synes, der er interessant i spørgsmålet, som ligger lidt nedenunder, og som jeg tror, vi kan bruge til noget, det er, at hvis alle de her flotte taler om et sammenhængende sundhedssystem og patienten i centrum skal blive til noget, så kræver det jo også, at både de forskellige sektorer, men også de forskellige faggrupper, slipper lidt af forfængeligheden. Og man faktisk er parat til måske at prøve nogle nye forslag af, at have en åben dialog om, hvad der kan virke bedst, måske prøve nogle ting på forsøgsbasis.
Hvem er det, der er forfængelige, og hvordan ser,
det
man,
alle?
Og hvordan ser man det? Og hvordan ser man den forfængelighed på det her område?
Jamen, jeg synes, at altså, som politikere taler vi jo med alle grupper, hvad enten der er tale om, de forskellige sektorer eller de forskellige faggrupper. Og der tror jeg egentlig på, at rigtig, rigtig mange løsninger kunne komme af, at man havde en bedre dialog de grupper imellem, frem for at lobby politikerne for, at man skal holde med den ene frem for den anden. Altså, du talte om parallelleje. Men folketingspolitikere skal jo ikke være nogens mor. Altså, det er jo ikke, vi kan jo ikke diktere, hvad der fungerer bedst derude. Det ville jo være utrolig stærkt, hvis man fælles kom med nogle forslag til, hvad vi skal gøre ved det faktum, at ulighed bliver grundlagt allerede i fosterstadiet, og at det derfor er fuldstændig tvingende nødvendigt, hvis vi vil gøre noget ved uligheden, at vi får fat i børnene og også i børnenes forældre.
Sofie?
Ja, jeg synes, der blev sagt mange kloge ting her fra min sidemand, men jeg havde svært ved at lytte mig til, om regeringspartierne svarede ja eller nej til spørgsmålet. Og jeg kan da sige, for vores vedkommende, det er et forslag, vi gerne vil være med til at diskutere. Der er nogle fordele ved det, men jeg ser også nogle ulemper, som man i hvert fald politisk bør gøre sådan nogle overvejelser omkring, inden man leverer det endegyldige svar.
Så var det et ja eller nej?
Ja, det blev også lige.
Men det er derfor, jeg er jo enig med jer, når det handler om at have uld i bunden i forhold til at være konkret på det, for jeg havde faktisk svært ved at lytte mig til, om det var et carte blanche til, at I siger ja, det
vil vi gerne. Men nu
vil vi høre,
Sofie, hvad du mener, og det er så med en masse uld i munden på den ene side, på den anden side, 3 rundkørsler, og så kommer vi ikke videre, eller hvad?
Og derfor, hvis det havde været så let, så havde vi også gjort det for længe forstået på den måde. Det er jo ikke noget nyt forslag. Men det er ikke det samme som at sige, at vi er afvisende over for, at det ikke i takt med de udfordringer, vi møder fremadrettet, kan være det rigtige svar. Og derfor er vi også åbne over for at diskutere det. Jeg nævner bare, at det ikke er helt så simpelt som et ja-nej spørgsmål, set med mine øjne på det her.
Og nu skal vi lige have ministeren på banen også.
Jeg vil starte med at sige, at vi skal løfte svangreomsorgen. Den danske model med sundhedsplejersken er jo meget stærk og meget unik. Det er noget, der jeg fortæller om, når jeg har besøg af folk fra udlandet, der vil høre om, hvad vi gør i Danmark for at sikre lighed i sundhed, og hvad det er, der virker. Og det er jo virkelig unikt, at vi har fagpersoner, der på den måde kommer jo helt bogstaveligt inden for folks dør. Og det er ganske rigtigt, hvad vel alle i panelet har sagt, at den her ulighed i sundhed bliver grundlagt allerede i fosterstadiet i virkeligheden. Og derfor så skal vi sørge for, at alle nybagte familier får besøg af sundhedsplejersken tidligere hjemme. Det er jo sådan, at stadig flere bliver udskrevet rigtig hurtigt efter fødslen, og for langt de fleste er det en rigtig god oplevelse. Men vi ser også bare, at der er stadig flere, der bliver genindlagt med helt små spædbørn, nyfødte, som er fejlernæret, dehydreret, altså nogle ting, som skyldes, man ikke er kommet ordentligt i gang med familielivet. Og derfor så skal vi have sundhedsplejersken på besøg tidligere. 3-årsundersøgelsen, den mener jeg ligger hos lægen, som skal, men jeg vil meget gerne styrke svangreomsorgen, indsatsen over for familier, og jeg følger med meget stor spænding både de 10 kommuner, der laver forsøg med en god start sammen, projektet finansieret af Sundhedsstyrelsen, de kommuner, der kaster sig over Lexat-modellen fra Sverige, der vist i Danmark er blevet kaldt Holstebro-modellen, Og i øvrigt også nogle nye projekter, der skal til i gang under regi af ADHD-foreningen, også med familietræning. Alt det følger jeg meget nøje, fordi jeg er meget enig i, det er et sted, vi skal sætte ind, hvis vi vil gøre noget for at knække kurven, så vi ikke kan stå her om 25 år og sige, så bliver uligheden i sundhed lige fordoblet endnu en gang. Så det konkrete kan jeg ikke stå her og sige ja til. Det er også en faglig vurdering, hvad det er, der skal løftes ved treårsundersøgelsen. Men anerkendelsen af, hvor meget et guldæg det er, at vi har den sundhedsplejemodel, vi har i Danmark, vil jeg meget gerne komme med meget klart.
Og nu vil jeg spørge på en måde, som måske er lidt polemisk og måske også urimelig over for jer. Men man kan sige, når vi taler om det her med patienten i centrum, ikke, og det er vi jo alle sammen enige om, og vi er jo ligesom spiller, og sådan er det. Ikke? Og så pludselig så diskuterer vi, om noget skal ligge ved den almindelige praksis, eller om der skal ligge i den kommunale sundhedspleje. Og på en eller anden måde, så virker det lidt, når man så hører den diskussion, og også min egen spørgsmål, så virker det, hov, der var lige noget andet, der kom i centrum der. Ikke? At det er rimeligt at kritisere os selv for det? Er det bare en dårlig vane, vi har? Eller er det bare en anden måde at have patienten i centrum på, at man taler om systemer? Jeg ved ikke, om det var særligt klart spørgsmål, men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Flemming først.
Nej, jeg synes ikke, det er rimeligt. Nej. Fordi jeg synes faktisk ikke, det er ansvarligt. Jeg tror, at vi politikere, uanset hvor vi står henne politisk, vi for længe siden har vedkendt os de helt centrale problemer, vi her taler om. Vi har faktisk mange af problemerne, dem har vi vedkendt os for årtier siden. Vi har bare ikke fået løst problemerne endnu. Og jeg synes, at al den snak, der har været, og også min partiformand er adresseret i talen i formiddags omkring almen praksis, vi har talt om mange, mange år, at det er en krumtap funktion. Der er en utrolig positiv autoritet omkring almen praksis. Men der er bestemt også nogle problemstillinger. Problemstillingen, sådan som jeg umiddelbart ser den, og så kan det godt være, at du igen, Niels, vil sige, at det er at tale om systemer, men det er det ikke set i forhold til den enkelte patient, og det er, at vi mangler kapacitet i almen praksis. Og hvorfor udnytter vi ikke den positive autoritet til, at den almen praksis får andre funktioner? Og vi, der står her, er enige om inde på Christiansborg, eksempelvis, at man godt kunne uddanne nogle kliniske ekspertsygeplejersker, lad dem virke i forhold til alle de kroniske patienter, vi har talt om tidligere i dag, de ældre medicinske patienter, og så få udvidet kapaciteten med den faglighed, der nu skal til at løse det for den enkelte borger. Så jo, vi er fodslæbende, og på en eller anden måde, så kan jeg også have en utålmodighed, som jeg kan have svært ved at strukturere på det her område, men det skal blive bedre.
Camilla, inden vi lige runder den her del af. Ja.
Jamen jeg tror altså, hele dagen i dag, og folk, der interesserer sig for sundhed, laver jo ikke andet end at læse om, at der mangler sammenhæng. Men jeg tror egentlig, at man i de forskellige steder, hvor patienten er, oplever, at patienten er i centrum. Problemet er bare, at samlet set kommer det til at minde om en æggebakke, ikke? At i hver eneste hul, man ryger i, der er man i centrum, men det er godt nok hårdt at komme op over kanten til det næste hul. Og der tror jeg, fordi det, der jo er i gang, er jo, at oplever jeg i hvert fald, at der er jo en erkendelse af, at vi er nødt til at have nogle faglige standarder, nogle kliniske retningslinjer, noget evidensbaseret, også i kommunerne. Der er også ved at være en erkendelse af, oplever jeg, at kommunerne er nødt til at være dem, der løfter den nære opgave, fordi det kan hospitalet og regionerne jo ikke gøre. Og jeg tror egentlig, at man kunne gå sådan lidt, jeg vil sige, helt traditionelt til værks. Altså, hvad gør man andre steder, hvor man skal have et bedre samarbejde? Man sørger for at sætte folk sammen. Man sørger for, at de kommer på besøg hos hinanden. Man sørger for, at de gennemgår nogle fælles forløb. Altså, jeg tror, man kunne gøre rigtig, rigtig mange ting med noget, som er sådan helt banalt, alligevel at sige, personalepolitik på et overordnet plan. Fordi vi er nødt til at vende os til, at også det personale, der er i regionerne, kan spille en rolle dybt inde i kommunerne. Og vi er nødt til at vende os til, at dem, som egentlig er kommunernes folk, også får lov til at træde over den hellige tærskel til hospitalerne. For ellers får vi ikke skabt de sammenhænge, der skal til.
Nu vil jeg godt, fordi nu har vi sådan en halv times tid tilbage, og i og med, at det er sådan et meget politikerbaseret panel, og det fornærmer jeg jo ikke nogen ved at sige, at det er tilfældet lige nu, så vil jeg gerne, at vi går over og taler sådan om incitamentstrukturer, finansieringssystemer og sådan noget, fordi igennem de sidste 10, 12, 13, 14 år, eller hvor meget det nu er, har der været meget fokus på, at der skulle mennesker igennem systemet. Fordi der var nogle ventelister, der var sådan at vi skulle have flere igennem. Men nu, og det er jo ikke bare i Danmark, sådan er det også i andre lande, at der arbejder man med at finde nogle systemer, incitamentstrukturer, som fremmer koordination og og effektiv behandling måske mere end det fremmer, kan man sige, den her pølsefabrik, som vi jo har haft en del af, kan man sige, de seneste år. Hvordan gør man det? Og jeg vil egentlig godt starte med dig, Astrid, fordi så ligger vi ud med ministeren her på det her område. Hvordan gør man det?
Tak for det. Og hvor ville jeg ønske, at jeg kunne hive op af inderlommen og sige, her har vi fundet det økonomiske system. Man har ikke kunnet det nogen andre steder i verden. Nu har vi kunnet det her i Danmark. Det økonomiske system, som ikke har nogen utilsigtede konsekvenser. For det er jo det, der er sandheden, at ligegyldigt hvilket økonomisk incitamentsystem, man skruer sammen, om det er, at man skal sørge for at tænke på tre ting, og ikke kun én ting, før pengene bliver udløst, eller hvad det nu kan være, man har prøvet rundt omkring, så har det nogle utilsigtede konsekvenser. Derfor tror jeg, det allermest grundlæggende for slået fast er, ingen incitamentsystemer, ingen økonomiske styresystemer kan stå alene. For det handler også om ledelse, det handler om organisation, det handler om faglig, både viden og faglig kultur. Men oven i det kommer jo, at vi har rejst en diskussion fra regeringens side af det nuværende incitamentsystem. Og også her har jeg nedsat et dygtigt udvalg, hvor både Danske Regioner og kommunerne, mit eget ministerie og det højt erhvervede finansministeriet sidder og kigger på, hvad er der af mulighed for at justere et incitamentsystem, der, som du meget rigtigt beskriver, har haft et meget indrettet fokus på aktivitet og kommer over til det, vi gerne vil have mere af, nemlig mere sammenhængende forløb, mere brug af ambulant behandling, mere brug af telemedicin, innovation i det hele taget, og altså kvalitet, hvor det ikke er almindelig aktivitet, for det er jo aktivitet, hver gang gamle fru Hansen bliver udskrevet på en uheldig måde, og ender med at komme tilbage, fordi hun, ja, dehydreret, får stoppet sig, liggesår, hvad det nu kan være. Alle ting, vi kan forebygge i dag, tæller jo som aktivitet, så det er noget af det, vi er godt i gang med at kigge på, hvordan vi kan gøre det bedre. Og det kommer også her i foråret, resultatet af det udvalgsarbejde og regeringskonklusioner på det. Så det ser jeg frem til, men jeg vil bare sige helt overordnet, tror jeg, at vi skal være meget, meget realistiske omkring, hvad man kan og hvad man ikke kan med incitamentsystemer, og hvor meget man så kan læne sig tilbage og sige, så kan organisation og ledelse og faglig viden og kultur være det samme, fordi de ting er helt afgørende ligegyldigt, hvilket økonomisk regime man så kører under.
Og det er jo ministeren, og en minister er bare tjener. Ingen over, ingen ved siden af Folketinget. Så nu skal vi så høre jer, hvad I har af bemærkninger til den del af problemstillingen. Hvem vil lægge ud?
Ja, jeg vil da godt sige, at for vores vedkommende, så ser jeg ikke spørgsmålet om kvalitetsdagsordenen og princippet om aktivitetspulje og takstyring som hinandens modsætninger. Jeg mener ikke, det skal være et enten eller, det skal meget gerne være et både og. Og derfor udfordringen fremadrettet også i forhold til at få mere sundhed for pengene, det handler jo sådan set også, at man ser kvalitet og det at være produktiv som hinandens indbyrdes forudsætninger i forhold til at kunne få noget mere sundhed for pengene, i stedet for at se dem som hinandens modsætninger. Og det synes jeg nogle gange politisk, at der er en tendens til, at der er nogen, der har det til at tale det op til at være hinandens modsætninger.
Altså anerkender du, at der i præmissen om, at der er et, kan man sige, den nuværende system, er nogle mangler, og at vi på en eller anden måde skal have det indrettet på en anden måde fremover?
Altså man kan jo sige, at under den gamle rammestyringsmodel, så var der jo intet incitament overhovedet i forhold til at yde en ekstra indsats. Der var ingen sammenhæng mellem bevillingerne og hvor meget aktivitet man udførte. Udgangspunktet om, at det skal kunne betale sig, og det, at man belønner den ekstra indsats, og man belønner den gode kvalitet, det synes jeg er vigtige principper at arbejde med fremadrettet. Men incitamentstrukturer i sundhedsvæsenet, tror jeg aldrig nogensinde, vi bliver færdige med at diskutere, fordi det er jo en proces, hvor vi hele tiden, set i lyset af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, skal udvikle de rigtige incitamenter. Og de behov vil udvikle sig over tid. Da vi i sin tid indførte det system, vi så har i dag, der var det jo også med et andet fokus og et andet udgangspunkt end det, der er situationen i dag. Det var jo med afsæt i, at vi havde nogle massive problemer med store ventelister i det danske sundhedsvæsen. Der har det her, hvad hedder takstyring og aktivitetspolitik, jo været med til at få udryddet og i hvert fald nedbragt ventelisterne markant, og det har været sundt.
Jeg skal bare være helt sikker, så du anerkender, at der er behov for at udbygge den incitamentstruktur, som vi har haft de sidste halvdelen af år.
Jeg mener, det ville være et fattigt svar, hvis man sagde, at alting er lavet i beton, og hvad der står nu, skal også stå de næste 10 år fremadrettet. Vi har et ansvar for at udvikle det nuværende incitamentsystem i takt med de udfordringer, vi står overfor. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg ser ikke nogen modsætning imod at tænke en højere grad af kvalitetsdagsorden ind i et system, hvor man samtidig også har fokus på aktiviteten.
Ja. Camilla, og så er det flimt. Så er det slot. Ja.
Jamen altså det der jo er den store udfordring, det er jo, at incitamenter de virker. Så over tid så har de det jo med at skubbe udviklingen i en lidt forkert retning, fordi man i virkeligheden kommer til at løbe for meget efter incitamenterne. Og derfor skal det jo være det rette incitament på den rette tid, og derfor vil jeg give Sofie ret i, at man er jo nødt til at justere på det hele tiden, for at få det rette mix i det, der skal ske. Men jeg tror, at en ting, vi kan gøre meget mere brug af, og som jeg også tror, man er nødt til at vende sig til, uanset hvor i samfundet man sidder, det er, at vi må have mere synlighed om, hvad der kommer ud af de ting, vi foretager os. Og at det også kan være en utrolig væsentlig driver, og jeg tror, der vil være en efterspørgsel efter det, fordi det ligesom ligger også i tiden. Altså folk vil have indsigt, de vil vide, hvordan går det ene sted frem for det andet. Og at det kan blive en løftestang, som ligger oven i alt det, der handler om økonomi og styringsredskaber og sådan nogle ting, at vi simpelthen synliggør, hvor er det, man kan gøre noget bedre end andre steder, og hvad er det, vi kan lære det bedste.
Og nu siger du, at incitamentstruktur, de virker, altså folk altså løber rent faktisk efter de gulerødder, der bliver lagt frem, ikke? Og i den første halvdel af debatten her, var der i hvert fald nogen, der var inde på, at nok er det blevet bedre med samarbejdet mellem regionerne og KL. Og der er måske stadig et element af parallelleje, men det er blevet lidt bedre i hvert fald. Kunne man forestille sig, at man lavede en eller anden form for finansieringsstruktur, som tvang de her banditter til at arbejde endnu mere sammen? Ikke nødvendigvis som en forbrødring, men så i hvert fald som den forbedring, som Mads, jeg tror det var Mads, der brugte den
sejt. Det er jo det, statsministeren lægger op til.
Ja.
Godt nok ikke som en stor totalløsning, men hun lægger jo op til, at man netop skal kunne sætte nogle penge af til at belønne fællesskabet, samarbejdet, fællesforløb.
Det var det, statsministeren sagde.
Det var det, statsministeren
sagde. Og det bliver rigtig spændende at se effekten af det. Men naturligvis skal vi modernisere. Naturligvis skal vi justere noget, fordi tiden forandrer sig. Og jeg har det sådan, hvis når man taler incitament, om hvad er det så i og for sig, vi vil. Ja, grundlæggende er det et spørgsmål, om vi vil motivere til en ønsket adfærd. Vi vil skabe nogle fordele, og vi vil understøtte de mål, vi sætter. Og her synes jeg, det er vigtigt lige at få repeteret, hvilke mål det er, vi i hvert fald fra regeringens side sætter os i den her sammenhæng. Det er en mere sund befolkning. Vi vil gerne have, at patienterne skal inddrages mere. Og det tredje og sidste, at vi vil gerne have, at udgiften per borger er så lav som muligt, fordi det gør, at vi kan gøre mere for flere. Og det er selvfølgelig derfor, vi skal gøre det. Vi er pligtige til at følge op på det her. Jeg er en forholdsvis ydmyg politiker, som gerne vil det bedste, men ikke ved det bedste. Og derfor er det så super rigtigt, som sundhedsministeren siger. Det er bare så godt, det her udvalg det er nedsat. Nu får vi en objektiv vurdering af, hvordan virker de her ting, hvilke anbefalinger må de komme med, for det her det er dybt komplekst. Og så vil jeg gerne sige en slutbemærkning til dig, Sofie Løde. De rigtige ting udvikles, men hvis vi nu prøver at holde fast i det tredje mål, jeg sagde, at vi gerne vil holde prisen per behandlet borger så lav som muligt, fordi det tjener samfundet, vel at mærke en kvalitativ ordentlig behandling, så synes jeg, det er vigtigt at prøve at kigge på, hvad det var, der skete i nullerne. Fordi vi har egentlig frem til år 2000 holdt prisniveauet for sundhedsvæsenet rimelig i ro, men så skete der altså noget. Og vi har rigtig svært ved politisk at forklare, hvorfor prisen den steg så meget. Vi kan faktisk kun forklare omkring halvdelen af prisstigningen. Og det vil sige, det er nødvendigt, at vi kigger kritisk på det her. Var der noget overbehandling? Var der nogle takster, hvor det kunne betale sig og vinge flere takster af for at få pengene hjem til en stammeafdeling? Noget, der i og for sig var irrationelt i forhold til samfundsøkonomien. Yes, så er det Blixt.
Ja, tak. Når vi kigger på økonomiske incitamenter, så har vi jo undersøgelser, der viser, at det virker jo ikke. Vi har en kontanthjælpsreform ude i kommunerne, hvor undersøgelser viser, at det hjælper lidt hen ad vejen, men det hjælper jo ikke helt vejen i mål. Og noget af det, man har fundet ud af ved undersøgelsen, det er, at du skal også ville have det. Altså kommunen skal sætte ind og synes, det er en god idé, og samtidig skal de være klar til at omstille sig. Og det er lige den omstilling, der kan være problematisk, fordi det koster, og samtidig med, at vi har en serviceramme i kommunerne, der kan være svær, når det er der skal foregå. Jeg synes også, det er interessant at se, at man taler om, at det skal bare være laveste per borger eller per CPR-nummer. For spørgsmålet er, hvor mange gange kommer den her borger ind og ud af de forskellige afdelinger, afsnit, regioner, praktiserende læge, i stedet for måske at se på, jamen kan det betale sig at sige, jamen når man har behandlet en færdig, eller kommet til en konklusion, eller hvad man nu gør, så er det det, man får betaling for, ligesom man ser i England. Den synes jeg er meget interessant, og den håber jeg, man også tager med og kigger på i det udvalg. Fordi så er det patientens syn, vi tager og siger, jamen jeg vil gerne behandles, og jeg vil gerne være behandlet færdig, frem for at I får penge for, at jeg ryger ind igennem 10 eller 20 døre.
Jeg vil godt, nu sidder Bent Hansen derude, tror jeg, jeg skal overhovedet ikke sige noget, men nu bliver du altså tvunget til det alligevel, fordi når vi taler om den her altså finansieringsmodeller og takster og sådan noget, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, fordi Region Midtjylland, altså I har afskaffet takststyring. Altså, og man kan sige, behøver man en accept fra regeringen? Altså, det er jo så nemt at sige, at man sidder og venter på, at regeringen skal gøre et eller andet, ikke? Eller et udvalg arbejde, sådan. Men man kan vel gøre meget i regionerne på egen hånd?
Ja, det gør vi også. Men på centralt hold er der en aktivitetspulje. Så har vi vores egen aktivitetspulje, og det er en erkendelse af, at vi har jo også en interesse i, at det her skal jo ikke blive en diskussion om at vende tilbage til nogle tider med nogle lange ventelister, og at vi genindfører osv. osv. Vi skal være enige om nogle fælles grundvilkår, der hedder, hvad er det for nogle ventetider, vi skal have? De må ikke stige. Hvad er det for nogle undersøgelsestider? Hvad er det for nogle rammer, vi skal lægge ind? Og så skal vi bagefter væk fra det system, hvor du siger, er det nogen fordel at få en genindlæggelse? Er det nogen fordel, at man får en infektion, så kommer man ind noget tidere? Er det nogen fordel at tage nogle behandlinger 3 dage i træk, i stedet for at tage dem på én gang osv.? Altså, det er jo det, jeg havde en direktør på et eller andet tidspunkt i Danske Regioner, der kaldte det nuværende system for et perverst incitamentsystem. Jeg ved ikke, hvor han er henne nu, men det kaldte han det på derværende tidspunkt. Jeg tror faktisk, han har ret i. Det var ufint, men altså okay. Men de der elementer er vi nødt til at komme af med. Men ikke komme tilbage til de gode gamle dage. Så kombinere nogle af de ting, der hedder, præmier nu kvalitet. Præmier nu der, hvor man laver nogle indgreb og minimerer genindlæggelserne. Minimerer infektionerne. Minimerer osv. osv. Det er de der, og derfor må man jo nødt til at sige, og det er der flere af ordførerne, der har sagt, det her er jo ikke enkelt. Men det skal løses, fordi for øjeblikket er det den der, man siger, rå mekanisme, som ikke holder, og som er perverst, for nu at citere den der direktør for en gang.
Og nu er Sofie, du får ordet lige om lidt, fordi Carl, han, nu vågnede han også lige. Nå, men det er sådan, at formanden siger noget, så sænker det, så bliver det sådan noget. Og vi glæder os meget til at høre, hvad du siger. Carl, man siger det med, at der er 2 slags problemer.
Det gør man det.
Nogle gange siger man det. Der er de problemer, der løser sig selv, og så er der dem, der ikke kan løses. Hvor ligger vi på skalaen her?
Det ved jeg ikke, men det er heller ikke det, jeg er kæret for.
Nej.
Det var for at sige noget til det emne, du selv har bragt op, som du styrer, nemlig behovet for takststyring. Man kan ikke drive sundhedsvæsen uden incitamentstruktur. Og hvis man oplever, at incitamentstrukturen har haft et formål, som er blevet løst, og efterfølgende er til ugunst, så må man justere incitamentstrukturen. Men at tro, at sundhedsvæsenet kan drives ved venlig snak, det er naivt. Der skal en incitamentstruktur til. Både i måden, hvor vi som myndighed, regionerne, styrer, driver sygehusvæsenet, og i måden, hvor man fra centralt hold giver os økonomien til at være driftsherre på. Og de 2 ting behøver ikke at være det samme. Det, der kan være behov for centralt, kan være anderledes end den måde, man gør mellem de enkelte sygehus. Og der er strukturerne rundt om i Danmark så forskellige, at nogle af den mellemregning, der foregår i Region Midtjylland, er hensigtsmæssigt der, og så er der andre vilkår, der gør sig gældende i Region Syddanmark. Det er debatten kører på, det er den overordnede. Og der må vi ikke have et incitamentstruktur, der er nødvendigvis aktivitetsfremmende. Men vi skal i hvert fald have en incitamentstruktur, der gør, at vi har en adfærd aktivitet på sygehusene i den retning, vi politisk mener er rigtig. Og hvad skulle de ellers styre til?
Og spørgsmålet var, om der så, mens, kan man sige, den overordnede incitamentstruktur, men om der, hvis vi lige lægger den til side, om der så ude lokalt eller regionalt i det her tilfælde, er noget, man selv kan gøre.
Der er masser, man selv kan gøre, og der foregår heldigvis meget derude. I Region Syddanmark har vi da selv justeret i forhold til, at nogle sygehus, vi siger det ikke om vores sygehusenhed i Region Syddanmark, vi kaster jer ud over den samme last. Vi siger, at nogle steder har man et højt aktivitetsniveau, andre steder har man behov for en anden incitamentstruktur, og så laver vi forskellige mål for sygehusenhederne, lige så vel som vi har et system, der fungerer godt for os i forhold til den interregionale mellemafregning, men som nødvendigvis jo ikke gør det i forhold til den nationale dagsorden, hvor det meget vel kan gå op i byråkrati.
Ja. Sofie, du har viftet.
Ja, dels for at sige, det er nemlig helt rigtigt, der er masser, man selv kan gøre. Og det er der heldigvis nogle gode og dygtige regioner, som også tager fat på hver dag i det praktiske arbejde. Men nu for eksempel Bent bliver ved med at bruge det her eksempel med, at man sådan bliver straffet som afdeling, hvis man tilrettelægger undersøgelserne på én gang samme dag. Så synes jeg bare, at man fuldstændig overser det faktum, og får at citere en anden sygehusdirektør, da han blev spurgt, om det ikke var et problem, det her med argumentet for danske regioner om, at hold det op, så bliver man straffet økonomisk, hvis man samler undersøgelserne på én gang. Han svarer, at han er ikke enig i, at komprimeret patientforløb eller ambulante behandlinger giver færre DRG-penge. Hvis vi opdager lignende tilfælde hos os, så kontakter vi kontoret for sund fornuft og finder en løsning på det. Det betyder ikke, at vi skal lave hele systemet grundlæggende op. Og dermed synes jeg, han har en fuldstændig god pointe i forhold til det faktum, at regionerne jo i dag har en betydelig frihed til at kunne tilrettelægge takstyringsmodeller i forhold til de enkelte sygehus, i forhold til de enkelte afdelinger, ud fra hvad det er for nogle udfordringer, man også har regionalt. Og det er noget af det, jeg også tror vil være svaret fremadrettet omkring det her. Og så er jeg måske nødt til at give to ord med på den svada, jeg fik her fra min sidemand.
Ikke ret meget.
Nej, men man kan også gøre det kort og sige, at hvis det skulle blive til overbetaling, at man giver nogen, hvad der svarer til gennemsnittet af enten, hvad det gennemsnitligt får i det offentlige, eller hvad man gennemsnitligt giver de offentlige sygehus, der er mest effektive, det beløb, så må man jo sige, at ja, så foregår der en enorm overbetaling i dag over alt i det danske sundhedsvæsen, i hvert fald i det offentlige, fordi det er jo det, der er faktum. Og det er derfor, jeg anerkender ikke præmissen omkring det her med, at øget offentlig-privat samarbejde skulle være noget, som hindrer, at vi rent faktisk også fremadrettet kan få noget mere sundhed for pengene og sikre, at den offentlige sektor er produktiv. Jeg tror sådan set, det er en af løsningerne fremadrettet, som vi også skal have sat mere fod på.
Så er det sat på plads. Bent Hansen, du vil...
Meget kort, Sofie. Hvis vi tager et konkret eksempel. Jeg har sådan et diagnostisk center, der hedder Silkeborg. De er faktisk rigtig gode til nu at udskifte knæled ambulant. Så kommer de og siger til mig, fordi de har jo nogle indtægter på det, der er kommunal medfinansiering, så kommer de og siger, jamen hvad vi får, og vi nu gør det ambulant, så den der medfinansiering, vi får kommuner, det er kun en tiendedel af, i stedet for, hvis vi lige tager dem omkring patienthotellet et døgn og lader dem overnat, for så er de indlagt osv. Og det er den faglighed, vi er nødt til at tage med ind i systemet, fordi hvis vi ikke have. Altså, så har vi så kompenseret dem ved en anden model, og det er vi jo nødt til at gøre, ikke også? Men der er nogle grundlæggende ting, som vores fagfolk siger, de peger fagligt den forkerte vej. Næste område, det bliver jo hofter, hvor man begynder at udskifte dem også ambulant, så får vi den samme problemstilling der. Og det er der, vi skal incitamenterne til at understøtte den faglige udvikling.
Ja, men så anerkender du også, at I har friheden til
den kommunale medfinansiering
at sørge for, at I kan indrette takstfinansieringssystemerne. Ja. Ud fra forskellige prioriterer i de enkelte regioner med det system, vi har i dag.
Det der, det er en national udfordring med en faglig udvikling, der er i gang. Og den kommunale medfinansiering, som I har skruet sammen, den virker modsat.
Nu vil jeg spørge dig, Astrid. Den her diskussion med, at hvor både Karl og Bent og også Sofie er inde på, jamen der, man kan rent faktisk også gøre noget regionalt med de her takstrukturer. Så imens, kan man sige, vi venter på det perfekte incitamentstruktur, og det kommer aldrig, men i hvert fald er der flere gear regionalt til at ændre takstrukturerne i dag, end vi ser udnyttet?
Det tror jeg.
Det
må jeg bare sige, jeg er utrolig distraheret af, at jeg har Bent og Karl til at stå ved siden af mig, og de har ikke sagt noget over en time. Jeg har aldrig oplevet det før, og jeg kunne ligesom mærke uroen stige, så er glad for, at du gav dem ordet. Jamen, det er da helt klart, at nu kaldte Sofie det kontoret for sund fornuft. Det er da en meget sød vending. Det er klart, man har jo både mulighed for og pligt til lokalt også at tænke sig om. Men når vi nu har et incitamentssystem, der ikke fungerer hensigtsmæssigt,
Vi bliver nødt til i højere grad at understøtte innovation, nytænkning, ibrugtagning af ny telemedicin, ambulant behandling, sammenhængende forløb. Så skal vi da kigge på det fra nationalt plan. Og det skal vi da, selvom man også har muligheder for at gøre ting klogt lokalt. Så jeg vil sige, ikke for at stoppe en punisk krig her, de er altid sjovere at holde øje med, så er det jo et både og. Og det er jo sådan set derfor, at regeringen har nedsat det til incitamentsudvalg. Det kommer ikke til at komme en løsning, der fritager regionerne fra selv at skulle tænke sig om. Det tror jeg heller ikke, regionerne hverken forventer eller ønsker. For selvfølgelig så skal man også regionalt og sådan set også på det enkelte sygehus jo, og det var måske en idé, jeg startede med at sige, det her det handler også om andet end økonomisk incitament, og det handler også om ledelse, det handler om, hvad der fagligt giver mening. Jeg synes, Camilla Hersom har meget ret i at sige, det handler også om at arbejde med synlighed, hvad kan vi bruge i forhold til at få udbredt resultater, der virker, og tro, at vi med økonomiske incitamenter kan løse de udfordringer, vi står med. Det hører jeg nu heller ikke nogen sige, så er man galt afmarcheret. Men derfor skal vi alligevel ind og kigge på et system, der ikke fungerer efter hensigt, som tiden er løbet fra, som belønner aktivitet i for høj grad, også selvom man kan lokalt være med til at afbøde nogle af de ting, der ikke fungerer.
Nu er du både forebyggelses- og sundhedsminister, og det er som om, altså, jeg glemmer det nogle gange, at du er mere end sundhedsminister. Altså, jeg tror, meget i en offentlig debat glemmer man tit den der forebyggelse. Har du det også lidt sådan?
Altså, jeg vil sige, i den engelske oversættelse af min titel, der har vi undladt det, fordi ellers så lyder det som om, at jeg er minister for sundhed og prævention. Og det bliver der altid flist så meget af derude, når jeg kommer frem, og så får man alle mulige tilbud om at komme ud og stå i spidsen for kampagner om alt muligt rundt omkring i verden. Om sikker sex og andet, og det har jeg ikke tid til, selvom det sikkert kunne være spændende. Det er rigtigt, at forebyggelsesarbejdet jo skal løftes. Vi skal give det fælles retning, og det er også derfor, at regeringen vil lancere nationale mål for danskernes sundhed 10 år frem i tiden. Så de mange forskellige aktører, der arbejder på den brede forebyggelsesdagsorden, kan gå i samme retning. Men i det her forum giver det jo rigtig meget mening så også at snakke om den patientrettede forebyggelse. Det var jo lidt, eller meget, vel stort set, fuldstændig det, vi kredsede om i den første del af debatten, hvor vi havde Mads og Grete og Erik heroppe også. Altså, hvad kan vi gøre for at sikre, at dem, der ligger i en seng på hospitalet, det er også dem, der har brug for at være der, og alle dem, der kan få den plejebehandling, de har brug for i deres nærmiljø, hjemme hos sig selv, kommunale sundhedspleje, de får det. Og det er også en rigtig vigtig dagsorden. Så det fylder det hele. Og det kan godt være, at det her med behandling på sygehus, det kommer til at fylde meget i en offentlig debat. Det er jo også det, der rydder desværre avisforsiderne, når der er dårlige historier ind imellem. Men det skal jo ikke betyde, at vi ikke husker, at det andet er vigtigt.
Og det er vel også, når vi taler om finansieringsstruktur og incitamenter og sådan noget, så er forebyggelse lidt svært at få moslet ind i det her system med milliarder og supersygehus og alt muligt andet.
Ja, det ligger jo det med de sammenhængende forløb, og i højere grad have fælles sundhedsaftaler, hvor man sætter sig ned sammen og tager kronikerne og de ældre medicinske patienter som fokusområde og siger, hvordan kan vi forebygge, at de har behov for at ligge i en seng på hospitalet og være både dårlige og dyre.
Jeg tror, vi skal være ærlige som politikere og sige, at det der med forebyggelse, det vil vi virkelig, virkelig gerne. Men grund til, at det ikke har været prioriteret højere, det er, tror jeg, den simple sandhed, som vi godt kender, at resultaterne først kommer meget senere. Der er ikke ret mange felter, hvor vi kan putte pengene i nu, og så høste politisk ros for at have gjort det i løbet af kort tid. Men det, jeg gerne vil sige, det er, der har været givet rigtig meget ros til alle I, der sidder derude som regionsrådspolitikere. Og der har også været givet meget ros i dag til ledelsen af danske regioner. Og det mener jeg er meget, meget velfortjent. Men der er endnu mere grund til at give roser til den enorme faglige kapacitet, som regionerne administrerer, rummer og har ansat. Og jeg synes, i den debat, vi har her omkring incitamenter, der synes jeg, det er rigtigt, som flere af mine kolleger har sagt, at den faglige lyst til at drive fagligheden endnu bedre end det, man har rammer og muligheder for at gøre i dag, der i, tror jeg, man finder rigtig mange brugbare løsninger, hvor man kan få resultater meget, meget hurtigt. Og derfor er ledelse, som der er blevet sagt, klinisk ledelse, uanset hvilket praksisfelt det er, det tror jeg er noget, man skal have meget, meget mere fokus på i fremtiden.
Camilla?
Jamen, der bare nu handler den her session jo rigtig meget om incitamenter, og et problem, når vi taler om forebyggelse og incitamenter, er jo, at hvis det er svært at lave incitamenter, som rammer rigtigt, når det handler om behandling, hvor problemet er opstået, og det måske er veldefineret, hvad problemet er, så er det jo endnu sværere at lave incitamenter, som sikrer, at problemet ikke opstår. Og det er jo det, forebyggelse i virkeligheden handler om. Så hele den her diskussion om, hvordan man får skruet styringsregimet sammen i form af de mange forskellige incitamenter og muligheder, der findes, er jo endnu sværere, når vi taler forebyggelse. Og så har Flemming jo desværre meget ret, når han siger, at det politisk også er svært, fordi det typisk er nogle andre, der høster gevinsterne af det hårde slid, ikke? Fordi det viser sig mange år frem i tiden.
Ja, next.
Ja, men nu kommer jeg jo fra Region Sjælland, den region, der er mest usundet, der lever færrest antal år osv. Og jeg forstår ikke, at det eneste, man går ud og slår hårdt ned på, det er rygning og alkohol, i stedet for at se, hvad er det, der sker i en Region Sjælland. Hvad er grunden til, at man ser alle de her tal? Man kan måske se det, når man kigger på overførsler, hvor mange der er på overførsel. Det er også det sted, der bliver tvangsfjernet flest børn. Hvad er det for en kultur, vi har i en region, som er med til at trække levealderen ned, og så gøre noget ved det? Altså, det går man jo slet ikke ind i. Man tror, det hjælper ved at sætte cigaretprisen
op. Hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre?
Jamen, først og fremmest, så siger vi skoler lukke i landsbyer, så børn med forældre, der måske sover lidt længere om morgenen, skal tage en bus for at nå i skole. Når det ikke den bus, så kommer det ikke i skole. Og det vil sige, at man skal altså sætte nogle flere midler af de steder, hvor vi kan se i provinsen, har en kultur, der gør, at børn ikke kommer i skole, børn ikke får en uddannelse. Vi ved, at der er skole og uddannelse, der skulle løfte sundhedsniveauet, og der bliver vi nødt til at starte, og derfor skal det her gå på tværs af de forskellige ministerier, ellers så kan vi ikke løfte det her område, fordi det sidste, de opgiver, det er øl og cigaretter.
Sofie?
Ja, man kan sige, at den vigtigste måde at forebygge, at der er nogen i det her samfund, som lever væsentligt kortere end noget andet, det er jo kort at give et svar, som ikke har noget med sundhedssystemet at gøre, men som handler om uddannelse. Alle undersøgelser viser jo, at det er uddannelsesniveauet, som fuldstændig direkte også senere er afgørende for længden af, hvor længe man lever. Så det er jo der, vi skal sørge for, at nogle flere unge mennesker er sikret, at de får en uddannelse og dermed en god ballast resten af deres liv. Når det så handler om den forebyggende indsats, jeg synes jo netop, hvis vi kigger ud i kommunerne, at det er en af de ting, hvorfor at det er vigtigt også fortsat at have en kommunal medfinansiering af sundhedsområdet. Jeg synes jo, det er vigtigt, at det for kommunerne også gør en forskel, hvad det er, man lokalt prioriterer af indsatser over for sine borgere. Ikke mindst på de områder, hvor man kan gøre en betydelig forskel, nemlig når vi snakker hele spørgsmålet omkring at undgå unødvendige genindlæggelser af f.eks. ældre medicinske patienter, hvor også Astrid fremhæver det her enorme potentiale, som det er. Der har vi jo lavet senest en omlægning, som jo netop understøtter, at det også gør en betydelig økonomisk forskel for den enkelte kommune, hvad det er, man rent faktisk gør. Og så har der været meget kritik af aktivitetspuljen i dag, selvom den jo ikke fylder en meget lille andel af regionernes samlede finansiering. Men jeg tør da godt næsten at vædde på, når nu det her incitamentsudvalg kommer med deres anbefalinger, og som vi så dermed må forstå af regeringens svar på de fremtidige udfordringer, at man ikke afskaffer aktivitetspuljen, at man ikke afskaffer den kommunale medfinansiering. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl, men jeg tror så set ikke grundlæggende, at det er den vej, man ønsker at gå, og heller ikke det, der vil blive lagt frem senere.
Ja. Inden jeg giver ord til Astrid, fordi vi er ved at sløjfe den af, men det har været en lang dag, og der er vin og bægerklang og alt muligt om halvanden time og sådan noget, så det er en hård konkurrence. Astrid, forebyggelses- og sundhedsminister Astrid Krag, hvad er det for nogle, altså, hvad ligger der med det her, det vi har diskuteret nu, hvad ligger der sådan på dit skrivebord og tænker, det her, det skal pokker mig, det skal vi have gang i, inden vi mødes igen om et år?
I forhold til forebyggelse eller i det hele?
Både forhold til forebyggelse og det at arbejde på tværs.
Jamen, så har vi jo set
et
incitamentstruktur. Det siger jeg lige en ting. Jamen, så har vi jo kommet derhen, hvor vi ser et sundhedsvæsen, hvor man som borger kan være fløjtende ligeglad med, at man bor i et land, der tilfældigvis har regioner, kommuner og en masse private almene praksiser, hvor man er fuldstændig sikker på, at der bliver taget hånd om en. Man oplever ikke, at der bliver givet slip. Og hvor man oplever, at de ressourcer, man selv har, de kommer i spil. Der bliver ikke bare lyttet til en, men der bliver samarbejdet med en om ens sygdom. Og det vil på bundlinjen også betyde et sundhedsvæsen, der har nogle økonomisk bedre resultater, fordi vi ikke taber borgere, fordi vi bliver bedre til tidlig opsporing, fordi borgere i højere grad også kan være med til at mestre deres eget sygdomsforløb. Det kan også være med til at forebygge, at det ender på hospitalet. Så får vi et sundhedsvæsen, der i sin grundessens er indrettet rundt om borgeren og arbejder sammen med borgeren om borgeren.
Mindre parallelleje og patienten i centrum, det kan kun blive godt. Tak fordi du var med. Dermed er vi nået til vejs ende, i hvert fald for den her debat, og jeg vil takke for rigtig god brug og orden, og nu ved jeg, at I skal slappe af, inden der skal festes. Det er det sjovt.
Her med slut på reportagen fra Danske Regioners Generalforsamling den 18. april 2013 i Herning. Indslagene kan alle sammen også senere høres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehensen.net/dialog og søg på Danske Regioner.